kabanatang 3. Nang hindi na kami makatiis, minabuti naming maiwan na sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo, na ating kapatid at lingkod ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patibayin ang inyong pananalig sa Panginoon at palakasin ang inyong loob para hindi manlupaypay ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam naman ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos, sapagkat ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo uusigin at siya ngang nangyayari. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpasugo ako upang makabalita tungkol sa kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nag-aalaala kong baka nalinlang na kayo ng Diablo. Pag nagkagayoy, mawawalan ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Ngayon, nakabalik na rito si Timoteo. May dala siyang magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naalaala at malaki ang pananabik na makita kami tulad ng pananabik naming makita kayo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapatang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobinawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya.